assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 9-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hasanjon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Guliston shahrida 10 nafar o'quvchini paxtaga olib ketayotgan Damas ag'darildi.
Biz sekin-sekin rektor yigitlar yonboshimdan qizni nima qilib oldi, keyin men chiqdim, undan keyin Damaslarni turg'izib, qizlarni ochib chiqarib yubordik-da keyin.
Samarqandliklar gaz va svetsiz qolgani uchun avtomobil yo'lini to'sdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Oxirgi umidim sizlardan nega joy nega?
Dasturimizda shuningdek chodir xayol eshitirishi hamda Boymurod Jimmi bilan to'liq suhbatni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jeneva shahrida xalqaro hamjamiyat va Iron vakillari o'rtasida Tehronning yadro dasturi bo'yicha yopiq eshiklar ortidagi muzokaralar 3-chi kun qizg'in davom etmoqda. Iron va 5+1 guruhi, ya'ni BMT xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi, AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya hamda Germaniya vakillari o'rtasidagi uchrashuv 7 noyabr kuni boshlangan edi. Tashqi aloqalar bo'yicha Yevropa ittifoqi mutasaddisi Katrin Ashton bugun Iron tashqi vaziri Javod Zarif va Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius bilan uchrashdi. Biz kelishuvga erishishga umid qilyapmiz, biroq hozirda hal etilishi lozim bo'lgan masalalar bor, dedi Fransiya tashqi ishlar vaziri. Tomonlar o'rtasida jiddiy farq saqlanib qolayotganini aytayotgan rasmiylar shanba kuni kelishuvga erish ehtimoldan yiroq degan fikrda. 9-noyabr kuni BMTning atom energiyasi xalqaro agentligidagi Iron elchisi Riza Najafi atom energiyasi xalqaro agentligi bilan kelishuv dushanba kuni tashkilot rahbari Yukiya Amano Tehronga borgan paytda imzolanishi kutilayotganini aytdi. Suriya muxolifati tinchlik muzokaralarida qatnashish masalasini hal qilish uchun uchrashuv o'tkazadi. Suriya milliy koalitsiyasining Istanbul shahridagi yig'ilishi kamida 2 kun davom etishi kutilmoqda. Jeneva shahrida tinchlik muzokaralari o'tkazish haqida xalqaro hamjamiyat ilgari surgan taklifdan maqsad o'tish davri hukumati tuzish orqali Suriyada 2 yildan ortiq vaqtdan beri davom etayotgan fuqarolar urushiga chek qo'yishdan iborat. Yig'ilish boshlanishidan bir kun oldin AQSh vakili Robert Ford Istanbulda Suriya milliy koalitsiyasi rahbarlari bilan uchrashib, ularni muzokaralarda qatnashishga undadi. Koalitsiyaning aksar a'zolari agar muzokaralarda Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimi a'zolari qatnashsa, ular ishtirok etmasligini ta'kidlagan. Havo to'lqinlarida Ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonga 5 milliard sarmoya yotqizmoqchi. Lukoil O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasidagi hamkorlari bilan Buxoro viloyatida joylashgan Qandim guruhiga kiruvchi gaz havzalarini o'zlashtirishga kirishdi. Golos Rossiya radiosi ma'lumotiga ko'ra, Lukoil shirkati Qandimda 100 dan ziyod gaz qudug'i burg'alab, tabiiy gazni eksport qilish uchun 400 km uzunlikda quvur yotqizishi kerak bo'ladi. Qandim cho'l hududida joylashgani bois Rossiya shirkati 50 kilometrlik temir yo'l va 120 km uzunlikda avtomobil yo'li qurishni ham rejalagan. Lukoil shirkati O'zbekistonda gaz qazib chiqarishni 2012 yilgi 4.1 milliard kub metrdan 16 yilgacha 8.2 milliard kub metrga ko'paytirishni mo'ljallagan. Afg'oniston shimolida davlat rasmiysi o'g'irlab ketildi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Qunduz viloyatining qishloqlarini rivojlantirish idorasi boshlig'i injener Shafiqulla Bukun noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Shafiqulla Bag'lon viloyatidan Qunduz viloyati markaziga jo'nab ketayotganida mashinasi qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilgan. Voqeada injener Shafiqullaning inisi qatl etilgan. Bag'lon viloyati rasmiylari mazkur hujum jangarilar tomonidan amalga oshirilganini iddao qilganlar. Toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz olim ko'rgan edi. Pentagon joriy yil yoz faslida Afg'onistonda toliblar jangarilari bilan bo'lgan to'qnashuvlarda o'lgan Afg'oniston armiyasi askarlari soni o'tgan yil shu davrga nisbatan 80% ko'payganini bildirdi. Pentagon rasmiylariga ko'ra, talafot soni yuqori bo'lganiga qaramay, Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlari 12 yillik urushda orttirgan tajribaga tayangan holda NATO kuchlari olib chiqilgandan keyin ham Afg'onistonda vaziyatni nazorat qila oladi. Pentagon ma'lumotiga ko'ra, joriy yil aprel-sentyabr oylarida Afg'onistondagi AQSh va xalqaro koalitsiya kuchlari ko'rgan talafotlar o'tgan yil shu davrga nisbatan 60% kamaygan. Filippin rasmiysi Tacloban shahriga Haiyan to'foni yopirilgani oqibatida kamida 100 kishi nobud bo'lganini bildirdi. Filippin fuqarolik aviatsiyasi bosh direktori muavini kapitan Jon Andrews dastlabki ma'lumotlarga tayanib, shahar ko'chalarida odamlar jasadlari yotganini aytdi. Haiyan shu paytgacha Taklobanda ro'y bergan eng kuchli to'fon ekani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, tabiiy ofat natijasida shahardagi ko'plab uy vayron bo'lgan, yer ko'chishi va suv toshqinlari ro'y bergan, elektr ta'minoti va aloqalar uzilgan, jabrlangan odamlarni qutqarish ishlariga armiya qismlari ham jalb qilingan.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishingiz O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni biz bilan birga internet saytimizda kuzatib boring. Internet saytimizga esa mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz millat.info, davon.info kabi proxy serverlar orqali Ozodlik radiosiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Militsiya xodimining haydovchiga bosimi bilan Guliston tibbiyot kollejida o'qiydigan 10 nafar qizni paxtaga olib ketayotgan Damas rusumidagi avtomobil avariyaga uchrab ag'anadi. 8 noyabr kuni shu vaqtda bayonot tarqatgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati vakillariga ko'ra, voqeada jarohat olgan o'quvchi qizlar va haydovchiga tibbiy yordam ko'rsatish uchun viloyat kasalxonasiga olib borilgan. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati bayonotiga ko'ra, shu yilning 4-noyabr kuni Ozodbek Asadbek mas'uliyat cheklangan jamiyatga qarashli bo'lgan Damas rusumli avtomobil Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l patrul xizmati xodimi Sanjar Mamatov tomonidan to'xtatilib, haydovchi Uroq Suyunov Guliston tibbiyot kollejida o'qiydigan 10 nafar qizni paxta dalasiga olib borishga majbur qilingan. Suyunov Ozodlik bilan suhbatda yo'l patrul xizmati xodimi Sanjar Mamatov qizlarni paxtaga olib borishdan bosh tortgani uchun texnik talonni olib qo'ygandan so'ng uning buyrug'ini bajarishga rozi bo'lganini aytdi.
Boshida odam paxtaga olib borasan deb texpasportimni oldi to'lka. Texpasportni oldida odam mindirganiga qaytarib berdi. Shundan ketdim. Saplarda bo'ldi. Oldimda bitta Damas, orqasida men 2 kishi edik. Oldimdagi Damasda o'qituvchi bor ekan, menda hech qanday o'qituvchi yo'q edi. Olib borib paxta joyiga tashlaysan dedi shu. Dalani bilmasdim, bo'lmasa boshqa yo'l bilan qaytib ketardim. Ular qayerga olib borib dalamada izlab bermaydi, oldimda ketgan Damas orqasida haydadim shu. Bo'lmasa bu yerda oktyabr bilan tinch yo'l bilan borsam bo'lardi. Agar familiyasi Sanjar Mamatov degan, ana boyagi ko'rgazmaga yozib berganman.
Dedi Uroq Suyunov. Guliston Boyovut o'rtasida yo'nalishli taksi faoliyatini amalga oshiruvchi Suyunov o'zi boshqarayotgan Damas Guliston shahrining 4-mavzesida joylashgan akademik litsey yaqinida VAZ 2107 rusumidagi avtomobil bilan to'qnashib ketganini aytdi. Davlat standarti bo'yicha 6 yo'lovchiga mo'ljallangan Damas avariya paytida 10 nafar qiz va haydovchi bilan birga yon tomonga ag'darilib ketgan.
Aviaskor kelib qoldi-da o'sha paytda menga. Ularni kim olib borgan, kim qo'ygan bilmayman, lekin olib bordi qizchalarni ham. Shu yerda shu gaylar olib jo'natdimi, boshqa ularni kim ko'rgan yo'q. Tez olib bordi darrov shu paytda. Tomondan shikoyat yo'q. Qizlar deyarli bir 6-7tasini olib borib, viloyat shifoxonasida ekstrenada nimadan o'tkazdi. Reginga soldi men bilan birga. Ikkin, nima qilib ularga ham javob berarkan, kechasi qilmagan deb. Men qog'ozni shunday ko'rdim, to'liq batafsil tanishtirganim yo'q.
Dedi Uroq Suyunov. Unga ko'ra, bir qiz kasalxonada 2-3 kun davolangandan so'ng uyiga ketishga javob berishgan.
Bugun 9-chi kun yana bordim medkalarga. Qizlarni qolaqolim so'ray deb bordimlar. O'qituvchi yo'qgan dedim, qizlar uyida ekan hozir hammasi. Salomatligi yaxshi dedi, ha, bari yaxshi dedi, uyida dedim. Ertaga dushanbagina o'qishga keladi dedi shu.
Dedi O'roq Suyunov. Ezgulik jamiyatiga ko'ra, Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlarining mansab vakolatlarini suiiste'mol qilishi bevosita paxta kompaniyasi bilan bog'liq bo'lib, yo'l patrul xizmati xodimlariga yuqoridan bu borada ko'rsatma berilgan. Inson huquqlari tashkiloti o'z bayonoti orqali Respublika Bosh prokuraturasini mazkur ish, uni keltirib chiqaruvchi omillarni chuqur o'rganish, yo'l patrul xizmati xodimlarining mansab vakolatlarini suiiste'mol qilishi hamda paxta terimi kompaniyasiga o'quvchilarning majbur qilinishi bilan bog'liq holatni o'rganishga chaqirgan.
Hurmatli tinglovchilar, hamkasbimning bu maqolasini men ham tinglagandan so'ng yaqinginada sentyabr oyida O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi raisi Akmal Saidovning Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti yig'inida qo'llarini stolga mushlab, bizda paxta bir oydan ortiq davom etmaydi, bizda kollej o'quvchilari paxta termaydi deganlari yodimga tushdi. Va shuni eshitgan, shuni ko'rgan boshqa tinglovchilarimiz ham va mushtariylarimiz ham bu voqeaga munosabat bildirishmoqda. Jumladan Londondagi o'zbek yozadi. 20 ta odam avariya bo'lmaydimi? Hukumat uchun bu hech qanday muammo emas. Asosiysi paxta terishsa bo'ldi. Eng yomoni esa mahalliy hukumatdagi kichkina amaldorlar, hokim, prokuror, militsiya xalqni emas, o'zlarining maslahatini, majlisini, maishatini, amalini o'ylab ish qilishadi. Essiz o'zbek deb yozadi. Va anonim degan muallif fikr bildiradi. Paxtaga yaxshi haq to'lasa, xalqning o'zi terib berardi, o'quvchilar esa bilim olardi. Trezor degan ism qo'ygan muallif yozadi. Hammasiga paxta kompaniyasi sababchi. Ikkinchidan, xudoga shukrki, qizlar tirik qopti. Qani Asaidovning paxtani 35 kunda tugatdi, kollej o'quvchilari yo'q paxtada deganlari. Va boshqa bir muallif yozadi, Demir degan. Ha, bizda ham shu voqea, bunday voqea bo'lib turadi. Nima qilardik bu paxta siyosatida? Va yana bir muallif, O'zbek deb ism qo'ygan, mana dalil. BMTga o'zbek vakillari o'quvchilar paxtaga chiqmaydi deb o'zini oqlavotdi. Endi BMTni qo'lda nima kelar ekan kuzatamiz deb yozadi O'zbek ismli muallif. Va O'zbekistondagi 2013 yilgi paxta mavsumidagi ozodlik bilgan qurbonlar soni 10 nafarga yetgani haqida biz ilgari ham xabar bergan edik, lekin O'zbekistonda paxta plani bajarilgani haqida rasmiy ma'lumot bo'lgan bo'lsa ham, garchi Islom Karimov paxtakorlarni g'alaba bilan tabriklagan bo'lsa ham, juda ko'p joylarda paxtadan qaytgan o'quvchilar, o'qituvchilar 2-3 kun dam olgandan keyin yana paxtaga chiqarildi va bu holat ayni paytda O'zbekistonda davom etayotganini bizning tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz aytib turishibdi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Samarqand shahridagi Sartepa mavzusining Xo'jasoat mahallasidagi 100 ga yaqin aholi 5 noyabr kuni mavzidan o'tadigan avtomobil yo'lini to'sdi. Aholi 3 kun elektr energiyasi va gaz berilmaganiga qarshi noroziligini shu tarzda ifoda etdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan samarqandlik manbamizga ko'ra, 2-chi, 3-chi, 4-chi noyabr kunlari Xo'jasoat mahallasi butunlay gazsiz va svetsiz qolgan va bundan norozi bo'lgan aholi ko'chaga chiqqan.
Aholining sabri so'nggi nuqtasiga yetdi. 5 noyabr kuni asosan xotin-qizlardan iborat norozilar katta ko'chaga chiqib yo'lga o'tirib oldilar. Massivdan o'tadigan avtomobil yo'li butunlay to'sildi. Odamlar svet va gazni berishni talab qildilar.
Dedi ovozini yozib olishni istamagan Ozodlik manbasi. Manbaga ko'ra, shundan so'ng Samarqand shahar hokimiyati, elektr tarmoqlari va gaz idoralarining mutasaddilari zudlik bilan voqea joyiga yetib kelgan.
Shahar hokimi Safarov, viloyat hokimi o'rinbosari Salohiddinov, militsiya boshliqlari yetib keldi. Ularning hammasi bo'ladi degan va'dalariga ishonavermagan aholi joyidan jilmay o'tiraverdi. Bir soatdan keyin mahallaga gaz berilgandan so'ng xotin-qizlar tarqaldi.
deydi manba. Xo'ja Soat mahallasida istiqomat qiladigan, ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining Ozodlikka aytishicha, gaz va elektr idoralari odamlarni asossiz qarzdor qilib tashlagan.
Bizning mahallada 1200 ta dom bo'lsa, shundan 800 ta xonadondagi odamlar davlat ishida ishlaydi. Ularning oyligidan muntazam gazga, svetga pul ushlab qolinadi. Gaz va elektr xodimlari yolg'ondan qo'shib qo'yayapti,
dedi mahalla faollaridan biri. Ozodlik manbasining aytishicha, rasmiylar 10-noyabrdan boshlab muntazam gaz va elektr energiyasi beriladi deb va'da qilgan.
Xotinlarimiz aytishyapti, agar va'dasini bajarmasa, biz yana chiqib yo'lni to'samiz. Bu safar yo'lga butunlay yotib olamiz, deyishyapti,
dedi Ozodlikning Samarqanddagi manbasi. Samarqand shahar hokimligi bu masala yuzasidan Ozodlikka javob berishdan bosh tortdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Jizzax viloyatining Baxmal tumanida istiqomat qiladigan Ilhom Abdusamadov singlisi g'allaorollik militsiya xodimiga turmushga chiqqanligi va 4 ta qizi borligi borligini ayta turib, biroq so'nggi paytlarda kuyov bo'lmish qizni, ya'ni buning opa singlisini uydan haydab yuborgan va 4 qiz bilan ko'chada qolgan. Agar sud ijrochilari garchi ularni yana qayta uyga kirgizish haqida qaror chiqargan bo'lsa ham, lekin sud, militsiya va prokuraturaning o'zaro kelishuvi natijasida bu 4 farzandlik yolg'iz ona ko'chada qolmoqda, deydi Ilhom Abdusamadov.
Singlim masalasi bo'yicha chiqmoqchiman-da.
Nima bo'ldi singlingizga?
Singlim turmush o'rtog'i gayda ishlagan, bilsa. Boyagi urganda, urib tan jarohat yetkazgandan keyin sudga chiqqandan keyin sudda yarashtiruv qilganda yengillashtirib javob berib yuborgan boyagini. Hozir kunda pensiya chiqib ketgan turmush o'rtog'i. Ana keyin sud qarori chiqqan, uyga kirgizish bo'yicha 4 ta bolasi bor-da qiz.
Kimni uyga kirgizish haqida?
Ha, uyga kirgizish. Boya bolalari bilan uyga kirgizib, o'sha uyda yashash uchun sharoit qilib berish uchun sud qarori chiqqan.
Xo'p.
Ijrochilar olib boradida sud qarorini bajaramiz deb uyga olib boradida 10 martami olib boradi. 10-chi mar 10 marta olib boradi. Shuni 5-sida singlimda olib boradida uchastkavoy ijrochi boyagi oila a'zolari hammasi sherikchiligida javobgar qilyapti. Singlimni urushdi, haqorat qildi, boshqa qildi deb 140-modda, 109-modda boya urdi deb. Ham singlimni urgan u boyagi joyda. Uyiga borganda ham singlimni urib, ham singlimni javobgar qilib yuboradi. Keyin uchastkavoyga arzi yozib bergan arzasini uchastkavoyga o'tkazmayaptida, ekspertizaga uchastkavoyni o'zi yetalab olib boradida, ekspertizadan o'tkazilgan tan jarohatlarini polni ekspertiza yozib olgan. Lekin uni qonuniy o'tkazmayaptida. Delada 109 bilan sudlantirdi, yaqinda 140 bilan sudlantirdi. Sudlantirgan vaqtida u joyda hech qanday haligi singlimni tanasida jarohatlar chiqmagan deb ekspertiza xulosa bergan. Obshi hamma tomon kelishilganda, bunga prokuraturaga murojaat qildik. Qallaral tuman prokuraturasiga. Qallaral tuman prokuraturasiga ham bir 20 martalar murojaat qildik. Hech qaysi bir arzamizni qonun doirasida ko'rish yo'q. Faqat boyagi prokuraturaga sud ijrochini ustidan yozib berganimizga bizni yomon ko'rib qolib, boya uchastkavoyda uni ustidan yozib berganimizga bizni yomon ko'rib qolib, hamma hujjatlar u tomonlama yopilyapti. Lekin boyagi ijroni bajarish jarayonida singlim telefoni bo'lgan qo'lida diktofonga yozib olgan polni boyagi bo'lgan voqealarni hamma narsani polni diktofonga tushirgan singlim. Uni hisobga olmayapti, diktofonni sudda aytyapti. Qo'yib bersin, mana insonni haq huquqi to'g'risida ketyapti. Sudyaga aytdi, buni eshiting, shunga qarab xulosa chiqaring. Kimni haqorat qilgan, kimni kim urgan, nima qilgan, singlimni pichoqlab yashayman, yorib yashayman deb qo'liga pichoq olib chiqqanda, Chordar Suvanov boyagi ijrochi, sud ijrochisi qo'lidan pichoq olib qo'yganda, ijroni to'xtatib, dalolatnoma tuzib, pichoqni olib ketgan. Lekin uni sudga yashiryapti, ko'rsatmayapti, sudga uni aytmayapti. Biz borgan vaqtda pichoq yo'q edi, pichoq umuman ishlatgan yo'q. Unaqa pichoq bilan bo'ladigan harakatlar bo'lmagan deb polni ijrochini o'zi ko'rsatma beradi.
Singlingizning ismi familiyasi kim?
Qaytboyeva Nargiza 1981 yili tug'ilgan. 4 qiz farzandi bor. O'sha qiz tug'ildi deb janjal o'sha qizdan kelgan. Bittasini boyagi turmush o'rtog'i xo'jayini bitta qizini ushlab o'tirdi garov tariqasi. Qachon kelidi? Sen dedi hamma sud ishlari tugagandan keyin o'sha qizni beraman sen tarbiyaga. Hozir uju ajrashmasdan uju uylanib bitta xotinni olib kelib tushirib olgan uyga.
Endi siz aytmoqchisizki, bular hammasi tanish bilishchilik qilib yoki o'rtada pul berib, pora berib ishni yopyapti demoqchimisiz?
Shunday. Lekin mana qarang, hozir ayblov xulosasini o'qib ko'rsangiz ham guvohlarni ayblov xulosasi olganmiz. 16-chi kuni sudda beradi ayblov xulosasi. Lekin ayblov xulosasidagi ko'rsatmalar uji 2 xil 3 xil bo'lyapti. Birini qo'lida bittasi aytdi, qo'lida pichoq bor. Bular sudda hech qaysi qo'lida umuman pichoq ushlagan emas, oshxonada ovqat qilasiz. Lekin diktatorni bu pichoq bilan so'yaman, yoraman deb quvib boya inson hayotiga tajovuz qilgandan keyin boyani qo'rqqandan hujjatlarga yopish maqsadida uchastkaga urushtiraydida. Hujjatni singlim ustiga o'rnatib tashlaydi.
Bo'ldi, tushundim. Sizning familiyangiz, ismingiz kim?
Meniki Abdusamad Ilhom. Mening oxirgi umidim, sizlardan nega joy nagacha bormagan joyim qolmadi. Haqiqat sizlardan juda ko'p odam yordam olgan bilganim uchun shuning uchun ulardan so'rab telefon qilyapman aka.
Dedi Ilhom Abdusamadov G'allaorol tumanidagi adolatsizliklar haqida.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonda etnik o'zbeklarning uzoq yillar siyosiy hokimiyatga yaqin bo'lmay kelgani qator o'zbek qabilalari oilalarini o'zligini yo'qotishiga sabab bo'lmoqda. Hamkorimiz Olim Ko'kkan mazkur oilalar farzandlari biri bilan suhbat o'tkazib, lavha tayyorlagan.
Afg'oniston turli elatlar vatani, qadim-qadimdan etnik o'zbeklar bu mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etib kelgan. O'tmishda uzoq yillar Afg'oniston o'zbeklari siyosiy hokimiyatga sherik bo'lmaganliklari uchun katta yo'qotishlarga duch kelganlar, qator o'zbek qabilalar siyosiy tazyiqlar sabab o'z tarixi o'tmishidan begona bo'lib, o'z ona tillarini yo'qotib qo'yganlar. Hatto ularning farzandlari bu kunga kelib pushtunlashib yoki tojiklashib ketganlar. Ana shu qabilalardan biri Afg'oniston sobiq bosh vaziri Muhammad Hoshim Mayvandvol oilasi bo'ladi. U bundan chamasi 40 yillar oldin sobiq qirol Muhammad Zohir hokimiyati davrida bosh vazirlik lavozimida xizmat qilgan. Hoshim Mayvandvol 1973 yil sobiq qirol amakivachasi Muhammad Dovud hokimiyatga erishganida turmada halok etilgan. Bu kunga qadar uning o'zbek farzandi bo'lganini kamdan kam odamlar bilishadi. Siyosiy sabablarga ko'ra u ham o'z vaqtida kelib chiqishi o'zbek bo'lganini aytishdan tortinib kelgan. Yaqinda Hoshim Mayvandvol ukasining farzandlaridan biri bilan bu haqda suhbatlashgan edim. U bobasi o'zbek bo'lgani va G'azni viloyatining Muqir tumanidagi qishlog'i nomi Uch O'zbek bo'lganini e'tirof etdi. Suhbatdosh hali ham ayrim muammolar sabab kelib chiqishi o'zbek bo'lgani borasida gapirishdan qo'rqishini bildirib, radioda ismi fosh etilmasligini so'radi.
Hali vaqt ishoningiz bir nazar ima. Faqatingizni kimada umumiy zindagi mikunim, bisyar mushkilati vujud dora.
Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi va siyosatchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li har bir hududda millatlar va elatlar o'z milliy qadriyatlarini saqlab qolishlari uchun ularning hokimiyatda bo'lishlari yoki siyosiy hokimiyatga shirik bo'lishlari shart ekanini ta'kidladi. Rahmon o'g'li shimol viloyatlaridan bo'lak Afg'onistonning ayrim hududlarida qator turkiy qabilalar boshqa elatlarning bir qismiga aylanib ketganliklarini e'tirof etdi.
Afg'onistonda turkiy elatlar mutaassifona siyosiy qudrat bo'lmaguncha o'z hujjatlarini yitirib qolganlar va hatto o'z hujjatlarini zamon-zamon yoshirganlar, chunki siyosiy qudrat bo'lmaguncha ular xilma-xil maziqalarga va aziyatlarga qolib, hatto imkonlaridan, iqtisodlari vatanlaridan ayrilib va hujjatlariga qarshi boshqalarni o'sha zo'ravonligini tahammul qilib kelganlar. Shunga o'xshash turkiy elatlarga mansub insonlar Afg'onistonning har nuqtasida va har yerida yashamoqda. Masalan, G'ur viloyatida va yo'ham Bodg'is viloyatida insonlarimizni bilamizki, o'zlarini Chag'atoy deb biladilar, ammo kimlik kartlarida tojikmiz deb yozdirgan. Holbuki Chag'atoylilarni hech bir zamon tojik bo'lganlar, na tarixdan va ham tirikchilikdan bilamiz.
Aytilishicha, so'nggi 10 yil davomida demokratik tizim davrida Afg'oniston bo'ylab etnik o'zbeklarning mamlakat aholisining asosiy bir qismi ekani tan olinib, ularning namoyandalari siyosiy hokimiyatga sherik bo'lganlar. Afg'oniston asosiy qonunida o'zbek tili davlat tili o'laroq qayd etilgan. Olimgohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Ozodlik arxividan izoh talab so'zlar izohi marhum akademik Rustami bilan yozib olgan ovozlarimizni biz yana takror qo'ymoqdamiz.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishning birinchi sahifasini ochamiz. Izoh talab so'zlar izohi. Tashrif so'ziga to'xtalamiz. Falon davlatning rahbari rasmiy tashrif bilan falon davlatga keldi deb aytish to'g'rimi? Akademik Rustami fikricha, bunday deb atash xato. Chunki
endi bu tashrif buyurdi deganda, shu so'zni ishlatadiganlardan tashqari buni ma'nosini biladigan o'zbeklar ko'p, ayniqsa chetda. Chetda ham necha million o'zbek bor. Deylik, O'zbekistonga palonchi tashrif buyurdi desa, O'zbekiston bir haqorat qilgan bo'ladi bu narsa. Ular hayron bo'ladi, endi bu nimaga bunaqa deyapti deb. Tashrif buyurdi dedi. Tashrif buyurdi degani bu, tashrif degan so'z sharafga erishtirmoq degani. Buni ishlatiladi bir ulug' odam bir kichik odamni ko'rganini kelsa yoki shuni biron ma'rakasida ishtirok qilsa, shuni obro'yini oshirdi degan ma'noda tashrif buyurdi deyiladi. Endi bir davlatdan ikkinchi davlatga, masalan deylik bir ulug' davlatni, deylik Amerikaga o'xshaganini prezidenti agar kichkina bir kambag'al davlatga boradigan bo'lsa ham uni tashrif buyurdi deyilmaydi. Chunki bu nimada, elchilikda, diplomatiyada umuman hozir davlatlar hammasi teng huquqli hisoblanadi. Prezident qaysidaqa davlatniki bo'lmasin, kambag'almi, boshqami, o'sha katta davlatni prezidenti bilan teng hisoblanadi. O'shaning uchun ularni bir-biriga tashrif buyurdi deb bo'lmaydi. Mana bunda mana ba'zi bir nimalarimiz ishlatyapti, muxbirlarimiz ziyorat, aslida ziyorat, rasmiy ziyorat bilan keldi, norasmiy ziyorat bilan keldi deyish mumkin. Undagi safar so'zini ham bemalol ishlatib yurish mumkin. Rasmiy safar bilan keldi, norasmiy safar bilan keldi. Mana bu muxbirlarimiz, go'yandalarimiz, xonadonlarimiz shu so'ziga e'tibor berib, tashrif buyurdi deb bizni haqorat qilmasligini bir istardim-da men.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz so'ngida yana bir izoh talab so'zga izoh beramiz. Bu muxlis so'zidir. Muxlis so'zining ma'nosi va u qaysi o'rinlarda ishlatilishi mumkinligi haqida akademik Rustami gapiradi.
Hozir yana bir narsa bo'lyapti, o'sha radio teleko'rsatuvlarda tinglovchiga, ali ko'ruvchiga muxlis deb murojaat qilish avj olyapti. Qimmatli muxlis ham deb qo'yishadi. Qimmatli muxlis, qimmatli so'zi ham o'zi noto'g'ri, chunki bu nimada, sharqda insonning qadri pul bilan o'lchanmaydi. Shuning uchun bu yerda qimmatli emas, masalan muhtaram, qadrdon degan boshqa ko'p so'zlar bor. Shu so'zlarni qimmatlini ishlatib bo'lmaydi. Mana shuni endi muxlis bu ixlos qiluvchi kishi bo'ladi. Ixlos nimadan iborat bo'ladi? Ixlos bu xolisona munosabat, deya ixlos deyiladi. Bir odamdan bir odam o'sha bir o'sha odamga muxlis bo'ladigan bo'lsa, ixlos qo'yadigan bo'lsa, shuni bir fazilati uchun undan hech qanday haligi bir manfaat ko'rish niyatida emas, faqat shuni fazilatidan, bir yerda ma'naviy fazilatidan foydalanish maqsadida boriladi. Muxlis deb murojaat qilish bu aslida beodoblik bo'ladi. hiç bir haliga aziz odam, muxlisi juda ko'p odam ham o'zlarini o'sha muxlislariga muxlis deb murojaat qilmaydi. Buni agar sal mubolag'a qiladigan bo'lsak, qimmatli qulim yoki qimmatli xizmatkorim deganga o'xshagan gap bo'ladi.
Hurmatli tinglovchi, keyingi eshitishlarimizda ham akademik Rustamining izoh talab so'zlar izohini berib boramiz, eshitirishimiz davom etadi. 19-oktyabr kuni hind qo'shiqlarini ham er ham ayol ovozida paqir va tog'oralarini chalib qoyilmaqom ijro etilgan tojikistonlik o'zbek Boymurod Jimmi Sankt-Peterburgda rus ayoliga uylandi. Sankt-Peterburgdagi restoranlardan birida 19 oktyabr kuni rasmiy nikohdan o'tgan 41 yoshli Boymurod Jimmi bilan mahalliy rus ayoli Lyudmilaning nikoh bazmi bo'ldi. Boymurodning Lyudmilaga ko'ngil qo'yganiga 2 yil bo'lgan. Ozodlik radiosi shu munosabat bilan Boymurodning o'zi bilan bog'lanib, undan intervyu oldi. Hozir shu intervyuni e'tiboringizga havola qilamiz.
Gorokinaga loki duniya hai dil walon ki ha gorokinaga loki duniya hai dil walon ki asite mare asite kiye an jaise dil walon ki o ding 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 ding
Assalomu alaykum.
Alo. Va alaykum.
Boymurod, yaxshimisiz?
Ha, bo'lar akam, o'zingiz qalaysiz?
Muborak bo'lsin to'ylar, kelinlar.
Ha, xudo muborak bo'lsin akam, xudo muborak bo'lsin.
Bu sevib uylandingizmi? Yaxshi ko'rib qoldingizmi?
Ular endi nima desam, shu 5 yildan beri borib kelib, oxiri 19-oktyabrda to'yim bo'ldi-ku. Yaqqa bordik. Ota-onamga opardim, buyoqqa keldik, tanishib, tushib, uylanib qoldim aka.
Yo'q, Tojikistonga ham olib bordingizmi?
Ha, olib bordim, ha.
Qanday tanishdilaring kelin bilan?
Bizlar kelin bilan aka nimada tanishdik? Bir konsolni konsert berdim Moskvada.
Aha, qachon o'tgan yilmi?
Bultur.
Aha.
20 fevralda. Shu tushgan tushib, borib kelib, to'yda mana boshlab o'tdik.
Avval uylanganingiz yo'qmi Tojikistonda? Hozir bolachaq.
Menda aka kelin bor edi. Kelin Qozog'istonga ketib qoldi, ko'chib ketdi Qozog'istonga. Ajralganmiz aka, ha.
Bolalaringiz ham bormi?
Yo'q, farzandlardan yo'q. 2 yil yashadik, shu bilan ketdi, ota-onasi ko'chirib ketdi.
Endi mana bu kelin aytayaptiki, ismi Lyudmila.
Lyudmila, Minko Lyudmila.
Lyudmila aytayaptiki, men o'zim prodyuserlik qilyapman Jimmiga deb, Boymurodga deb.
U endi shu nima qilyapti? Shu qayerlarga chaqirsa, shu telefon orqali yuboradi meni. Va dagul qiladi, o'zi yuboradi, interneti bor, men ish bilan ketaman, shu aytadi menga, yana shunaqada.
Endi siz hozir faqat o'zingizni shu musiqaga, san'atga bag'ishladingizmi yoki boshqa ish ham qilyapsizmi?
Yo'q, men shu hozir mana Novogodniy yo'lka deydi, Rossiya bo'yicha 26-dekabrda chiqadi. Yo'lka, Novogodniy yo'lka 3. Ko'pincha kinolarga, sho'rlarga chiqib yurib, bizni chaqirgan joylarga borib, konsert qo'yib.
Aha. O'zingiz
mashhur.
Nimangizni tuzdingizmi? Nima deydi, musiqa guruhingizni?
Hozir guruhpa Viktor deydi, 5 kishimiz Sankt-Peterburgda birgamiz hozir hammamiz.
Aha, shu guruhda ishlayapsiz-a?
Gruppa Viktor deydi, Viktor.
qo'shiqlar.
Artistlar shu Rossiya bo'yicha artistlar, muzikantlar.
Tushunarli. Rus tilini qanday o'rganyapsizlar? Mana biz eshitgandik, hali nimada chiqqaysiz, unchalik yaxshi emas rus tilingiz. Hozir yordam beryaptimi Lyudmila?
Ha, bu 2008-yil edi. Hozir ham rus tilini mana o'rgatyapti, sekin-sekin borib 2 soat, 3 soat o'qib kelyapman, xudo xolasa yaxshi.
Hozir endi qayerda yashayapsiz? Lyudmila uyidami?
Hozir men aka nimada Sankt-Peterburgda, Leningradda. Hozir o'zim Adel kvartira oldim mana bu Sankt-Peterburgdan. Uni ko'chirib o'tkazdim.
Ha, ijaragami?
Ha,
arendaga. Niyatlar nima endi? Bundan keyin niyatlar, masalan, nima qilmoqchisiz endi? Planlar.
Niyatlar endi mana yaxshi oila tutib, shu san'at bo'yicha tutib san'atimni olib ketaveraman. Niyatim o'sha.
Endi biz endi o'zbeklar, tojiklarda oilada nima bo'ladi? Aytaylik, hali ko'p narsani ayollar bajaradi, xotinlar bajaradi. Sizlarda qanday hayotda, oilada, masalan, yoki birga qilasizlarmi? Ovqat qilish.
O'zimizda musulmonlarda erkak kishi bajaradi-ya?
Yo'q, musulmonlarda erkak kishi ishdan keladi, xotin ovqat bormi deb aytadi.
Bizlarda endi nima desam, soat 2-3da kelsam ham ovqat tayyor emas, turibdi joy-joyida. 2ta nima olib qo'yganman yonimga, mana qani ofsiantmi, nima deydi?
Nima?
Ha, uborka qiladi ofsiant. Yotoq joy berib qo'yganmiz, o'shalar kiyim kecha qiladi, u ish bilan ketadi, men ishdan kelaman, ammo tayyor, oylik beramiz unga 15 ming oyiga.
Ha, demak topish tushingiz yaxshi ekanda?
Yaxshi aka, topishim yaxshi, Allohga shukr. Mana o'qidan Andrey Malaska chiqdim, bir tojik bola uylangan ekan, tojikistondan Said deydi.
2008 kelganda cho'ntagingizda 1 tiyin yo'q edi va oddiy ishda ishlardingiz-a, haligi quruvchi.
Oddiy dehqon edim, oddiy, ha, oddiy stroykada ishlayotgan yo'q edi aka, to'g'ri.
A 5da nima ish qilgansiz? 5da.
5da aka, 1 yil xudo nima desam, yo'liga nima bo'l, molim bor edi tog'da, otar molim. O'shani bog'ib yurgichim, qo'y sigirlar ko'p edi. Undan keyin xizmatga bordim. Xizmatdan qaytib kelib, shu to'ylarga yurdim-da, mashhur to'ylarga, san'atkor bo'lib.
Qo'y mol o'zingiznikimi yoki prosta
mol? O'zimki 700 ta mol bor edi, o'zimizki shaxsiy. 700 ta obshi. Ha, endi bobolarimdan qolgan mol pul qolgan, o'shani yig'nab ota qo'lida qolgan edi. Otadan qolganda meros. Shuni yig'nab 700 ta obshi bor edi-da. Keyin urush bo'lib ketdi, talata bo'lib ketdi, shu ketdani o'lib ketdi, qolgani qoldi.
Birinchi tanilishingizga, aytaylik, mana internetda tanilishingizga qanday sabab bo'ldi?
Ha, shu bir yerda qo'shiq aytaverdim, bolalar olib, o'ris bolalar olib internetga tashlagan. Shu bilan mashhur bo'lib ketdim.
Jimini aytgansiz o'shanda?
Ha, o'shani aytganman, shu bilan ha, birinchi kanal chaqirdi, ayqa chaqirdi, o'qa chaqirdi, shu bilan qoldim shu.
Bir ko'rganimda Yakutskda turib intervyu berdingizmi?
Yakutiya. Ha, Yakutiya, u yerda chaqirgan edi, nima otkrita klub edi, Novogodniy. Yakutiya borgan edim. Yonimda bir qiz bor edi, aktrisa.
Sizni repertuariz boyiyaptimi yoki shu Jimmi bilan qolib ketyapsizmi?
Yo'q, mana hozir endi nima desam, repertuar boshqacha bo'ldi, o'rischa aytaman, tojikcha, har xil, har qaysidan bitta-bitta aytaman, afg'oncha, o'zbekcha, qirg'izcha, eroncha, inglischa, har qaysidan bittadan hozir 50 ta qo'shiq bo'lsa maniki.
Buni musiqa bilanmi yoki o'shanday og'zingizda musiqa qaytasizmi?
Musiqa bilan, musiqa bolalar chertadi.
Chertadi,
ha? Ha. Bir xillar chaqiradi. Bir xillar chaqiradi, buna deydi, shunday jivoy aytaydi, qay jivoy aytamiz. Nimalarda chaqirgan joylarda musiqa bilan.
Bo'lmasa shu ozodlik muxlislariga bir yangi repertuaringizdan bir to'rt qatar aytib bering.
Samarkandna chala puti, Akanets puti Bukhara, Kizil kumkurdyuk shashliki, Aydar kul uru pahlava. Hey, ding 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 O tantor diskan aytadi qo'l.
Ha 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 ha.
O'shani o'rischasiga ana ikkinchi qo'shig'im Den idiot noch pirayot. И печали мой дом принесет, почему ты так далеко, без тебя поверь нелегко, черная ночь тебя увела, черная ночь украли тебя, черная ночь люблю одного, черная ночь, как жить без него.
Привет, как дела?
Нормально.
Ana shunday aka.
Ye, ma'lumot, rahmat. Keyingi paytlarda Rossiyada mana mehnat muhojirlariga nisbatan haligi millatchilik nimalari kuchayib ketyapti.
Ha, to'g'ri. Endi nima desam, hozir mana ko'pincha mana Leningraddan boshlandi. Kechalari shu o'zbek tojikni urib, mayib qilib, o'kini bitta Moskvadan yubordi, bitta o'zbek bolani. Urib-urib kechalari og'zi burni qanatib shunaqa voqealar ko'p bo'lyapti. Ya'ni ko'p intervyu kelyapti. Men aytaman endi shu hamma biriksin deyman. Yaxshi bo'lsin. Natsizlar bo'lmasin. Hammamiz bir insonmiz. Shu intervyu beryapman, ya'ni intervyu.
Shuni konsertlarda ham aytyapsizmi mikrofonda shunaqa deb?
Ha, shunday savol berganda aytadim, mana migrantlarni ko'p qiynalyapti. Men endi ular topishlari bechoralar qiynalib pul topar, qiynalib bola chaqa deydi. Bizlarga mana 12-dan keyin yurish yo'q, birtasi diksi borib produktlar qilish kerak, birtasi nima qilish kerak, shunga yo'lda chiqqanni urib to'g'ilab ketyapti. Shunda intervyu beryapti. Hozir endi mana ushlaganlarga 7 yil dedim, men 10 yil bersin dedim.
Boymurod, mana panjda o'zbeklarda qatag'an bor, qo'ng'irot bor, siz qaysi urug'idan?
Biz aka o'zbeklarning vaqay millatidanmiz. Shu yenim birov aytgan ekan. Tegirman boshdan o'tin oldim. O'tinni pulga xotin oldim debdi. Xotinimda ati bu Saraqov debdi. Ashqlari qap qara debdi. Yenim jigin atam o'y debdi.
Qarangda men ham hali bir paytlar o'sha laqay qo'shiqlarni yig'gandim. Men ham bilib bo'lsa shuni aytib bering 3-4ta shunaqa. Yana qanaqa nimalar bor xalq og'zaki ijodda?
دختری اینجا بیا 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 اینجا بیا دختری اینجا بیا 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 اینجا بیا دختری قاشی قلم زلفت سیاه سنگا برگا بیتا من اینجا بیا دختری قاشی قلم زلفت سیاه سنگا برگا بیتا من اینجا بیا دختری اینجا بیا 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 اینجا بیا
رحمت یو انا لقای چه ایت برین لقای چه
Aynamdı yönüde kakılıp cırptım. Aynamın canı da bir kızı cırptım. Aynamga aytım men kilsen yanım gelsen. Dünya sorab menge aytıdı kilittim. Şimdi koştular var değil mi? Yeni tüzapan.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Maylik essangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratini O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Ozodlikning chodir xayoliga sahifa bo'lgan Turkiston rassomlari degan turkumning bosh qahramoni bugungi mehmonimiz rassom Jamshid Odilov.
Men kichkinaligimda bu rahmatli ko'rgazmalarga olib yurardilar, muzeylarga rassomlarni ko'rib, qat'i mishta bo'lardim. Haligacha ham orzu, mishta fantaziya, qat'i bu o'sha kirib ketardim deb ichiga uchib yurardim o'sha kartinalar ichida. Rassom uchun eng yomoni men o'ylayman ishini yonidan o'tib ketib normalniy bo'ladi, chiroyli deb o'tib ketsa u degani hech narsa emas degani. Yomonlasa, yaxshilasa o'sha narsa ikkalovi menga ma'qul. O'rtachasi qiziqmagani u kichik kerak emas.
Toshkentlik 30 yashar rassom Jamshid Odilov poytaxtdagi Artfakt galereyasida basharalar deb nomlangan turkum portretlarini namoyish qilmoqda. Ko'rgazma tashkilotchisi Artfakt galereyasi art direktori Liliya Sundugovaning ozodlikka aytishicha, ko'rgazma tomoshabinlarning olqishi va taajjubiga bir vaqtning o'zida sabab bo'lgan.
Выставка была организована совместно с группой
Фомандаут, и они решили сделать такой проект под названием «Лица», где они синтезировали.
Toshkent bozorlarida ko'zga tashlanadigan turli qiyofalar rassomning sarkastik nazar orqali matoga muhrlanganini ko'ramiz. Ko'rgazmada namoyish qilinayotgan rasmlarni maqtaganlar ham va bu rasmlarni yomonlaganlar ham bo'ldi. Eng muhimi, hech kim befarq qolmadi, deydi suhbatdosh. Jamshid Odilov asarlarini tarkib topgan ko'rgazmada taniqli Fomalgaut musiqa guruhi sozandalarining soz chalib qo'shiq aytgani rang tasvir va musiqa uyg'unligini ta'minlovchi omil bo'ldi, deydi Artifact galereyasi art direktori Liliya Sundukova. Озотлик билан сухбатда.
Сам автор Джамшид Адилов, он себя провозгласил таким независимым, у которого нет куратора, который ему ни в чем не наставляет. И это его мироощущение, и он видит так себя, не себя, а вообще видит так мир и изображает вот такие вот творения. Как бы это вот он сам говорит, что я так вижу.
Ko'rgazmaga kelgan tomoshabinlarning taajjubiga sabab bo'lgan rassom Jamshid Odilov Ozodlik bilan suhbatda tabiatan qo'rqinchli narsalarni tasvirlashni sevaman deb gap boshladi.
Portret qiziqtiradi meni ishlashdi. Men yoshda в натуре самое интересное это портрет. Глаза, губы, всё это отдаёт.
Lekin siz portret chizgan paytingizda o'sha odamlar xursand bo'ladimi sizda?
Hammasi qayg'uli, lekin no только у них в глазах свет есть всё равно.
Rasm chizayapsiz-a portretini.
Xo'sh.
Siz bo'lgandan keyin u odam xursand bo'ladimi? Voy, zo'r chizibsan deb yoki ozgina xafa bo'ladimisiz?
Это все вымышленные образы.
Ha, qarab chizmagansiz-a?
Yo'q, hammasi vымышленный. Qarab chizishni to'g'risini aytsam, unaqa yoqtirmayman. Bir-bir bitta og'oyim bor o'zim yaqin do'stim, nash творческий вдохновитель Aziz degan.
Ha, bitta rasmni ko'ryapman men. Qo'lida gul ushlagan ayol. Xafa bo'lib turibdi. Bu rasm haqida gapirib bering. Birinchidan,
men turgan ayol.
Men bitta semiz ayol qora ko'ynakda gul ushlab turibdi. Bitta o'rtada sariq gul, yonida bitta qizil gul, yana lola.
Katta ko'zlimi?
Katta ko'zli, ha.
Ha, это вдова называется работа.
Ha, вдова, ya'ni beva deymiz-da o'zbekchasi, chunki o'zbeklar
tushunsin,
ha. Hozir o'rcha bilmaydigan o'zbeklar
qayd etgan, ha. Bevada ikkita ayol bo'ladi, ikkita gul bo'ladi. Vдовы две. Ano nechetniy bo'ladi. Nechetniy, a чётный это к празднику, нечётный к празднику, а чётный к траурной именно. Вот, когда цветы именно вот. Вот в русском и европейском понимании китагусе значит драма, ну траур. Если бить-то китагусе, нечётный это к празднику. Там у ней три к празднику. Вот, то есть она вдова, но холда штагуль.
Холда штагуль, енді хапа боп тұрыпты.
Хапа болмаген, абсолютно. Это имеется в виду... Ну, вахайба, семиз хотын қорқынчылы көрдізімі, но она переживет. Она өлсе барген бақват күшілі, күшін сонан қорқымейді бір.
Бұ енді өзбек айалым...
Йо-йо, это қандасы бұмыш, йо, өзбек айалымас. Это они без нации, без определенного абсолютно статуса. Это вымышленные все персонажи. Просто люблю портреты писать, они интересны. У него все училище Бенков пять там пахает портреты исследуем. Великов пастель исследуем.
А Бенков там ухтучить чему гэсэс, да?
Абдсамат Ахатович, Саид Бердиев. Янис Панаэтович мне дал как бы свободно больше аннаклар для манги. Он стахал шли аннака немного коркмастан. Ты аннака каноном не держись так сильно. Смело работай. Коркмас, оранжевал, форму, цвет. Благодаря Янису Панатовичу я стал чувствовать форму и цвет.
Енді, мен бұл рәсімлерді, мәселі, мен шу рәсімді, оша, бейбе деген рәсімізді, Янис Панатовичтан тасқары, демек, Мексикадегі, мәне, Ороско деген рәсім бар кө?
А?
Ороско, Сикерос, ошаларының формаларын көріп мен де, тасырленген мен шуладан сіз?
Конечно, Диего Ривера, один из моих любимых авторов был раньше. Да, конечно. Йо, уляда, алло, красиво, маным чехышка на карасам. Мои любимые авторы это Джеймс Энсер, который портреты писал. Вот, портрет Лара Корас Ханаханаха. Это Мунк.
Мунк, ага. Мунк,
я скажу. Из классиков, русских классиков, Коровин, один из самых любимых. Я считаю, слово живопись это Коровин. Вот. Он автор, это Энсер, автором Абдулхак Абдулаев. Роза Чарлиев, Алишер Мирзаев. Считай рассам, это для меня, ну, мои... Бренч Уоррен, да, если честно говорить, Аслида.
Абдулхак Ягана, не мой член,
Абдулхак, он реалистично живет у него, конечно. Портрет Ларна Курсам, конечно, там гениального я, в принципе, нету. Портреты хорошие. Я как, я не знаю, как вам объяснить. Манкочки, я говорю, бум, рахматли. Ko'rgazmalarga, ovor yurardilar, muzeylarga, rassomlarni ko'rib,
как-то мечта была. Haligacha ham orzum, ishta fantaziya, как бы o'sha kirib ketardim-da ichiga, uchib yurardim mana shu kartinalar ichida.
Endi o'sha gapni bering, mana bizani eshitayotgan yosh bolalar, yosh yigitlar, demak, qanaqa bir rassom bo'lganingiz bilan qiziqish mumkin-da? Qanaqa bir rassomlikka qiziqqansiz, masalan, siz, Jamshid?
Yoshligimdan rasm chizib, kichkina bolaligimdan rasm chizib yurardim. Rasm chizib yurib, yosh kichkina bolaligimda kruzoklarga, qanaqa kursi desa bo'ladi, kruzoklarga olib borib yurishardi. Konkurslarda uchastvoval. Помню, конкурс Амир Тимура был 91 или 2 год. Я какое-то место занял, я там это Амир Тимура написал. Я считаю,
demak, shu Amir Timurning rasmlarini chizib, o'sha Benkovda o'qib yurgan paytlaringizda muvaffaqiyat qozongan.
А yo, Benkov через много лет это Benkov был. Kichkinaligimda Amir Timur
rasmlarini chizardim. O'sha O'zbekiston mustaqil bo'lgan paytda o'sha maktabda o'qigansiz-da siz, shunaqa. 79 yil tug'ilgansiz-da.
O'qib berardim. Потому что неизвестно, boshqa joyda tug'ilganimda, может, я не стал бы художником. Я очень счастлив, что моя ситуация, да, моя тулып, тем более я хам весь мой род Шахантаурдан. Вот, мама, білесіз-ді, Шахантаур.
Ташкенли, Шахантаур.
Ташкенли, да, я потомок Шахантаура. Ташкенли, есть, да,
разы койген. Эс шахарлагин чыққан рассам болу, эс шахарын сізсерді. Loy uylari, paxta devorlari, lekin siz mana bunaqa ozgina bir dahshatliroq rasmdan chizyapsizlar, masalan, kechqurun ko'rsa qo'rqadi-da bu odamni, tushunga kirib chiqadi.
Endi to'g'risini aytsam, har xil ulusni anaqa ham yoqtiraman, to'g'risini aytsam, mana o'zim bunaqa yetti, конечно, не агрессивный человек, но oddiy portretli, серьёзный портрет ishlashimga, я считаю, ещё vaqt есть, ещё время есть, будущ. Хотя я уже не ребёнок далеко, уже я уже мотус территориями. Но пока это этап, эксперименты, пробы, это ближе к шаржу, к комичному. Барген қорымда еще аския анықасы барды ичимызды.
Аския, мам, сізді, бітарасымызды, мана, ікті қора адам, қоп қора. Бітасы пері сәлепті, құлағыям йоқ, кейін бітті, қолы йоқ, қана қадыр бір ялмағызге осыған қарамы қарап тұрттыңге, кәттарақ. Bu nimani bildiradi? Nima ma'noni bildiradi endi? O'sha nima demoqchisiz?
Yo'q, o'xshagan qarab turib, ikkita chumchuqmi?
Yo'q, yo'q, royal chalyapti bittasi. Bitta kattarog'i qora qarab turibdi unga. Oyog'i o'tiribdi.
Это от бездарности эстрады всякой. Не только нашей, и всей мировой вот.
Ha, demak, o'sha pop qo'shiq san'atini istehzo qilgansiz, shunaqami?
Pop qo'shiq san'at yo'q, yaxshi ko'raman. Lekin mamlaqa chiqayotgan bachkani bir bemanilarga наши отношения мои. Опять-таки, совсем не агрессивно. Просто хазл хлеб в форме юмора. Просто у меня юмор жестче немного. И буквально не имел в виду кого. Определенно нету кто-то. Вот. Мне печалит очень, что люди забыли отца узбекской эстрады, основателя Батыра Закирова. И не себе мне хочется.
Демек, вы остались, да, уже хазрге устакюрмаге сагитлерн танкклеапсиз. Тунагэп чундым.
Аслында, даже это не хотел сказать. Просто вот, на самом деле, просто я написал такую работу. Вот, начал шляпнуть. Кегер, в общем, выставился, нам кокойдом. Если не имею, как я назвал. Много работ у меня без имени. По большому счету, портрет Ларен Ярмезда Копы, нам сэс. Аслында.
Masalan, sizni ustozingiz Yanis Panayotovich aytishicha, rassom o'zi bilmagan holda o'sha gubkaga o'xshab, har xil energiyalar o'ziga shimib olib, buni aks ettiradi rasmida, peyzaj qiladimi, rasm qiladimi o'sha atmosferani beradi degan fikrni aytib keladi. Sizni asarlaringiz shu O'zbekistondagi bugungi voqelikni aks ettiradi deb ayta olamizmi?
To'g'ri aytganlar. Bu O'zbekiston voqeasini anaqasini.
Kayfiyat, nastroyeniya, ya'ni kayfiyatni aks ettiradi.
Конечно, социум вот социальный. Одамлар тарана бир жахалдар болуп кеткен, урушушады, пулдып, талашып, аял кишини бир тарады, эркелер хам мужчины перестали ухаживать за женщинами. Какой-то анака интеллигентность утратили. Вот мамлар мен джентльмен.
Budava degan rasmingizda, o'sha beva degan rasmingizda, mana Olay bozoridagi do'g'li sotadigan xotinlar bo'ladi-ku, urushib yotishadi-ku, o'shalar o'xshab ketyapti-da nimagadir.
Может, o'shanga yaqinroq, скорее всего. Потому что даже o'sha anaqa artefakt o'zida nom qo'yib oldim. To'g'risini aytsam, ismi ham yo'q edi.
Ismi ham yo'q edi. Endi nima shunaqa bir ikkita rassom bolalar aytadiki, vizual san'atni vaqti o'tdi. O'sha bo'yoq bilan chiziladigan инсталляциялар қилиш керак, перформанс қилиш керак деган гап айтган. Сиз фикрингиз?
Революционеры, художники, революционеры ещё в 30-х, 20-х годах говорили, и сейчас будут говорить, что изобразительные Я традиционалист, я все равно консерватор. Пусть мои работы нелепые какие-то, порой даже к академическим канонам не соответствуют, но я все равно останусь консерватором в душе. Я писал и буду писать к этому, и с годами приду, конечно, к простоте, к классической живописи, конечно. Скорее всего, портреты все равно доминировать будут. Но все равно приду к классике, все равно буду писать. Я инсталляция,
Демек, уже мой бояк билан, уже холске тизадиган рассом бўлиб қоласиз, шунақа, да?
Фақат, Худо хоҳласа, фақат ўша ниятим живописец, ранг тасвирлаш.
Джамшид, бизнинг программамиз ўша форматида, Туркистон рассомлари форматида охирида шунақа савол борди. Демак, Абдулло Арифнинг шеъри бор рассомларга деган. Майли юрсангиз ҳам, нима деди, дунёни кезиб, лекин бир ўтинч бор, берингиз чизиб, орамиз суратини Ўзбекистонни деди. Яъни o'sha O'zbekistonni suratini chizib ber desa, sizga nimani chizgan bo'lardingiz? Masalan, bir aytaylik, o'sha chet eldagi bitta elchixonaga qo'yish uchunmi yoki dunyoda O'zbekiston borligini ko'rsatish uchun ko'rgazmaga qo'yish uchunmi, shunaqa O'zbekistonni qanday tasavvur qilgan bo'lardingiz, tasvirlagan bo'lardingiz?
Я бы лично написал бы пейзаж, большой пейзаж, это была бы долгая работа, после битвы.
Manzara, ha, manzarada o'sha tog'lar bo'larmidi yoki eski shaharmi, Samarqand, Buxoroning qanaqa bo'ladi?
Я городской, я настоящий ташкентский человек, Ташкентда yashayman. Shahar, barki chorsuv ishlardim, barki o'rgani. Menimcha, o'rgani ishlardim, shu Anhor bo'yida, o'zim katta bo'lgan joylarim.
Jamshid, men o'zim rassomman, tushunaman sizni rasmlaringiz, lekin mana yonimda hamkasbim, u ham toshkentlik. Hasanjon degan yigit, u kishining savollari bor edi siz rasmingizga mana bitta hamshahar sifatida. Marhamat.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Yaxshimiz, sizni.
Rahmat, uzr, men bir rasmingizni ko'rdim. Dombo qo'lli, katta yuz, og'zi ham o'zi bir 1.5 qarich shekilli. Bu erkakmi, ayolmi?
Aslida o'zingizga havola, xolasiz erkak hisoblanadi, xolasiz ayol hisoblanadi. Bu komedik allaqa holat bo'lmaydi, shars komedik holatga o'xshagan narsa.
Bu rasmni chizishdan maqsad nima? Bunda olib qarasa bir ko'ynakda o'tirgan bir ayolga o'xshaydi, lekin yuz tuzilishi, ko'zlari bir-biriga
to'g'ri. Aslida men rassomman, nom haqida o'ylamayman, yoki bitta maqsad qo'ymayman, kimdir ishlayman deb. Просто fantaziya, xayolimda nima bo'lsa ishlayveraman, rang bilan, rang ishlab. Soya, ko'pli havodagi ranglarni topib, yiklarni topib. Aslida yo'q.
Yana mana rasm odam chizadi, ijod qiladi. Uning uchun hali host dedim u kerak, kraska kerak, hali cho'tka kerak, yana boshqa narsa kerak. Yana bu rasmlarni ham sotasizmi? Qanchadan sotasiz? Qayerda sotasiz? Qanaq qilib tirikchilik qilasiz?
Bularning ishki hammasi bor. O'zimdan yoshimni odatim bor. Kraska, kraskadan yig'ish. Pulim bo'lgan payt, pulim bo'lsa borib ketkizmayman deb hammasiga bekor-bekor borib, avtobus bozoriga borib sekin-sekin yig'ib kelaman kraskalarni.
Oddiy o'sha siz tug'ilgan joyda tug'ilgan, shu Shayxontohurda tug'ilgan, Toshkentda tug'ilgan tomoshabin qabul qilish qiyin bo'lyapti-da siz rasmingizni va men o'sha ko'rgazmani tashkil qilgan Sundukova bilan gaplashsam, 3 xil munosabat bo'ldi. Juda yaxshi deb baholashdi deydi. Befarq bo'lganlar bo'ldi va yomonlaganlar bo'ldi deydi-da. Nima bu deb dedi.
Yoki emotsiya chaqirdi, anna qilish kerak deb, odamni uyg'otish kerak deydi. Bu o'zbekchasi emotsiya. Yomonlasa, yaxshilasa o'sha ikkalov menga ma'qul. O'rtachasi qiziqmaydi, u kichik kerak emas. Rassom uchun eng yomoni, men o'ylayman, ishini yonidan o'tib ketib, normalni bo'ladi, chiroyli deb o'tib ketsa, u degani hech narsa emas degani. Pul lutchi yomonlasin, главное esdan qoladi odamni. Endi boyani ishlarini, qo'rqinchliligi, mahabbat, tavba qildim deb. Yoki kulishadi odamga, yoki voy kimni chizding deb gapirishadi, o'sha eng qizig'i.
Endi qanaqa kelajakda qanaqa ijodiy rejalaringiz bor endi?
Endi kelajakda portret сюжетный liniya bilan bo'ladi endi. Portret o'zi bo'lmaydi, endi qo'shiladi endi. Ozgina peyzajlar bilan, interyer, lekin portretli главный bo'ladi. Bo'lib полный фигураga sekin-sekin o'tdim.
Ujastik narsalar chizishni sevaman, lekin o'zim unaqa qo'rqinchli emasman. Men rasm chizishni o'rgangan mahalim taniqli rassom Yani Salpinkiri bilan uchrashdim. Bu ustoz menga borliqni o'zgacha tasvirlashdan saboq berdi, deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan rassom Jamshid Odilov. Rassom Jamshid Odilovning grotesk ironiya uslubida yaratgan asarlari munaqqidlar fikricha mamlakatdagi ruhiy muhitning tasviri bo'lib qolmoqda. Ko'rgazmada rassom Jamshid Odilovning 2005-yildan boshlab chizgan turkum asarlari o'rin olgan. ko'rgazma 15 noyabrgacha ochiq turadi. Jamshid Odilov 1979-yil Toshkentning Shahantohur mahallasida tug'ilgan rassom 2006-yilda Toshkentdagi Pavel Benkov nomli rassomlik bilimini tugatib, erkin ijod bilan shug'ullanib keladi. Hikmat Jalilov va Abdusamad Saidberdiyev, ya'ni Salpinkiydi kabi rassomlar qo'lida ta'lim olgan rassom o'zini Abdulhaq Abdullayev boshlab bergan o'zbek portretchilik san'atining yosh vakili deb biladi.